dnes je momentálne taký pretlak na sociálnych sieťach, že sám som strazil taký research, že som si pozrel LinkedIn aj Facebook a všade, kde sa pozrieš, tak vlastne každý má v rámci financií, že je senior, že je exkluzív, že je top, taký riaditeľ. Každý je na tých najvyšších postoch riadiacich. A potom, keď si otvoríš Finstat a pozrieš tam, že 20 000 tržby. Dve tretiny na trhu dnes funguje režimom, že spraví maximálne 30-40 zmluv ročne. Ja z toho potom vychádza to, že ten poradca musí viac tlačiť na klienta, lebo potrebuješ o neho pýtať recenzie či odporúčania, lebo miesto toho, aby si sa zamýšľal opačne. Ktokoľvek sa rozhodne, že chce robiť financie a zrazu začne o svojom okolí, vieš čo, začal som robiť z finančného prostredia, že vlastne už aj ty, alebo že a to nemá zmysel a tak ďalej. Tá doba transformácie, kým akože to svoje okolie pochopí, že to myslíš vážne, tak trvá štandardne 2 roky a žiaľ väčšina sprostredkovateľov ju nedokáže prežiť. Keď som mal kúpu krát chuť sa vzdať v mojich začiatkoch, ale čo ma držalo, bolo to, že nechcel som dať za pravdu tým pochybovačom, ktorí o mne pochybovali. Dnes už sú vyšľapané spôsoby, ktoré ja viem potvrdiť, že fungujú. Viem akoby dať komplet noty, že takto keď to budeš robiť, tak toto bude fungovať.
Pekný deň, milí posluchači a zároveň aj diváci. Vítam vás pri 119. epizóde podcastu Na rovinu o podnikaní. Predo mnou, alebo posledná epizóda odštartovala 6. sériu, teda už 6. rok našich podcastov, čo keď som si to takto akože zrekapituloval, tak sa cítim už celkom starý, lebo 6 rokov podcastov už fakt nie je málo a ja som veľmi rád, že aj vďaka vám a hlavne vďaka poslucháčom a divákom môžeme tento obsah tvoriť. Takisto ho tvoríme aj vďaka spoločnosti ProSite, ktorá tento projekt celý zastrešuje. No a ja ešte na úvod poviem, že ako si Simona v poslednom podcaste, ktorý bol inak veľmi zaujímavý o závislostiach, spomínala. Máme novú platformu, takže ešte keď ste neboli, tak určite navštívte narovinu.online, kde si môžete pozrieť, ako sme sa snažili priniesť ten obsah, čo ešte viac intuitívnejšie. A ak ho nepočúvate na webovom prehľadači, tak počúvajte na Spotify, Apple Music, Google Podcasty a takisto aj na našom YouTube. Ja už dnes pred sebou mám vzácneho hostia, je ním Slavo Molnár. Vítaj, Slavo.
Ahoj, pozdravujem všetkých poslucháčov a divákov.
Ak náhodou niekto ešte Slava nepozná, tak Slavo je finančný sprostredkovateľ. Ja len poviem na úvod, že mali sme spoločnú akciu, ktorá sa nazýva ProSite Gala a ty si tam spravil takú celkom veľkú žatvu ocenení a preto mi to nedalo nepozvať. Ja to môžem len povedať, že bol si top finančný sprostredkovateľ kapitálovom trhu, top finančný sprostredkovateľ v životnom poistení, top finančný sprostredkovateľ v poskytovaní úverov, celkovo top finančný sprostredkovateľ, top kvalita produkcie a top earner, teda najviac si zarobil na pozícii direktor. Preto som ťa aj dneska pozval, aby sa nám trošku prezradil, že ako sa dá vôbec podnikať v tejto oblasti a povie, čo to pre teba znamená získať toľko ocenení. Si taký, že si to vystavíš na poličku a potom to leštíš?
Odkladám to, priznám sa, že dosť na to sa dá prach a dosť blbo sa to utiera, keďže pomedzi toto tam musí všetko utierať, ale ako, netrpím tým, že by som potreboval sa na to pozerať a skôr popíšem, že to iba takým, by som povedal, že prirodzeným vyústením toho, čo človek robí dlhodobo rád a odborne, takže...
Dneska sa budeme baviť celkovo, že ako sa... podniká možno v tejto oblasti, v tomto segmente finančnom, lebo je ešte stále mnoho otázok, ktoré aj ja si kladiem, keď sa mám ozvať finančnému sprostredkovateľovi. Niekedy to je možno menej príjemné a práve možno tá tvoja práca, ako to robíš, nám dodáva ten ako taký lepší používateľský zážitok, keď to mám povedať takto z nejakého marketingového pohľadu trošku. Ale povedz mi rovno na úvod, že nejaké aktuality, čo je teraz na finančnom trhu, čo sa deje, treba kupovať, treba predávať akcie, kupovať investičné byty, ako to je?
Začnem od konca, keď si začal tými bytmi, tak pokiaľ máš cash voľný, tak určite akože vhodná doba na kúpu, pokiaľ máš akože naozaj že dobrý byt s dobrou lokalitou, s dobrou dispozíciou, tak a pokiaľ by si bol že plný cashu, tak určite je lepšie zainvestovať do nehnuteľnosti a nedržať tam tie peniaze teda na účte, kde ťa zožere inflácia. Ale pokiaľ by si mal ísť cez hypo, tak tam už je samozrejme ten otáznik vplyvom tých vyšších sadzieb, že či to ekonomický zmysel dáva alebo nie. Pokiaľ by si vybral nehnuteľnosť, ja to zvyknem popisovať, že pokiaľ Príklad, že mladý pár a chce si kupovať dvojku, tak ja chcem si hovoriť klientom, že o pár rokov sa vidíme zase, že keď neuvážite, že radšej ísť už teraz do niečoho väčšieho, takže to treba zvážiť. A čo sa týka investícií, tak historicky, alebo respektíve sme zase na historických maximách v rámci akcií, keď si spomínal, takže ale z dlhodobého hľadiska, keď ja som taký konzervatívny investor a ľudí učím, že stratégii, že buy and hold, takže nie som trader, ktorý že bude robiť každý deň, čakať na nejaké prepady, takže dokupovať a predávať, takže celkovo treba retailových klientov učiť k tomu, že kľúčový parameter je čas, takže je v zásade jedno, že keď si nastavia trvalý príkaz, tak sa nech vydržia, aj kľúčový parameter je čas, ale samozrejme ako dáva zmysel, pokiaľ sú nejaké prepady dokupovať, ale ak odpoveď na tú otázku, že pokiaľ máš rád špekulácie, tak teraz by som asi nakupoval jednorázovo, teda investoval do akcií jednorázovo, ale pri dlhodobom investovaní je to v zásade jedno a neprestávaj.
Tým, že sú hore, tak nie je úplne ideálne teraz kupovať.
No, problém je to, že nikto nás nevie, aký bude ďalší vývoj, že pokojne môže byť teraz vývoj, že ďalších 7-8 rokov budeme rásť a tým pádom budeš si skôr klepať hlavu o stenu, že si mal ušli zisk, keď zasa nezainvestuješ. Takže mne sa páči taká filozofia, že každé euro, ktoré nemá zainvestované, či nezarába. Takže z dlhodobého hľadiska nevieme, že či bude v najbližších mesiacoch pokles alebo rast, ale keď ho budeš mať zainvestované, tak z dlhodobého hľadiska po 10 rokoch budeš mať štatistický zisk.
Ešte len v krátkosti sa vrátim k tým bytom, že myslíš, že už ten trh dosiahol nejaké dno, že tie ceny bytov a celkovo možno úrokových sadzieb sa budú znižovať a ceny bytov sa budú zvyšovať, alebo aká je tvoja možno taká predikcia?
Nerád predikujem, pretože mnohokrát začal, keď to aj sledujem, keď sa občas vyjadrím s nejakými kolegami pre médiá, tak málo kedy sme sa trafili, takže nerád to robím, ale zase pokúsim sa racionálne vyjadriť, že čo sa týka sadzieb, tak sú tu dve síly, ktoré budú proti sebe bojovať a tlačiť proti sebe, že jedna tá sila bude od ECBčky, keď začnú klesať sadzby, čo je predpoklad, že začiatkom budúceho roka by mohli klesať sadzby. Takže vtedy by mohla byť tá ťažná sila smerom nadol. Na druhej strane, podľa vyjadrení pána Kolára, čo je šéf aj ČSOB banky aj bankovej asociácie, tak tým, že vláda zaviedla 30% daň zo zisku pre banky, tak na druhej strane bude práve tento parameter, keďže banky musia zohľadňovať vo svojich nákladoch všetky vstupy. To znamená, a popisoval, že oni by reálne mali skokovo narastať. Takže je dosť plne veľký predpoklad, že do určitej miery, keď sazby budú klesať možno o percento a pol, to je iba teraz nejaký môj tip. Takže sa to ešte v ECBčke, tak nemusí to automaticky znamenať, že u nás budú klesať sazby, keďže banky si budú kompenzovať ešte.
Takže zaplatíme to opäť my, hej?
Tak niekto to zaplatiť musí.
Dobre, ale nemusíme do týchto finančných tém viacej zachádzať, do finančného sveta. Ja len poviem, že ak posluchačov zaujímajú nejaké vývoje, čo sa deje na finančných trhoch, tak určite odporúčam náš investičný barometer z podcastu Na rovinu o peniazoch a takisto celý podcast, kde sa týmto témam venujeme viac do hĺbky. Poďme teda na to podnikanie vo finančnom sprostredkovaní. Keď si tu už teraz načrtol nejaké odbornejšie témy, ako ja, ako bežný človek by som mal odlíšiť nejakého kvalitného finančného sprostredkovateľa od plevelu alebo od niekoho, kto robí viacej pózu ako možno nejakú odbornosť.
Je nás 20 tisíc na trhu cca, takže ako ťažká otázka, skúsim ti dať proti otázku, že ako rozlišíme dobrého advokáta od zlého advokáta.
Alebo, čo vyhrá spor?
Aj, alebo dobrého notára, dobrého auditora od tých horších. Je, že, problém akýby je, že my nevidíme do hlavy toho človeka, to znamená, nevieme posúdiť jeho odbornosť, aj na prvý pohľad nevieme posúdiť jeho hodnoty, nevieme posúdiť jeho charakter, to znamená, že tam skôr by som povedal nejaké rámcové typy, viem povedať, že čo by som sledoval ja dnes, že s tým, čo dnes viem, že ako by som si ja dnes vybral poradcu a sprostredkovateľa, keby som mal si vybrať sprostredkovateľa, tak u mňa by bol asi kao kritérium, že chcem, aby to robil človek full time. To je pre mňa asi KO kritérium kvôli tomu, že neviem si predstaviť, že pri tých zmenách, ktoré sa non-stop dejú, pretože prakticky na týždňovej báze chodia non-stop nejaké maily, že nejaká banka zmenila niečo v metodike, zmenila sadzbu, raz za kvartál štandardne prichádzajú nejaké zmeny o poistných produktoch, legislatívne sa stále menia nejaké veci, či už v druhom pilieri, v treťom pilieri a podobne. Neviem si predstaviť, že ak by som mal sprostredkovateľa, ktorý mi popri financiách sa venuje ešte aby som neurazil nikoho.
Niečomu inému.
Niečomu inému, tak. Takže že by mi vedel pokryť akože po odbornej stránke kapacitne všetky tieto segmenty, kvôli tomu, že to nie je podľa mňa možné odborne zvládnuť. Takže to je akoby prvý parameter. A potom, keď dám nejaké moje hodnotové, tak ja mám dosť zásadný problém s tým, že pokiaľ by ma niekto do niečoho tlačil. To znamená, že mám zväčša takú filozofiu, že pokiaľ príklad niekto odo mňa žobroní alebo tlačí na mňa, že Slava už by si to mal podpísať a podobne, tak to je pre mňa znak toho, že má prejav nedostatku. To znamená, že automaticky mám pocit, že ma tlačí do niečoho, čo prirodzený odpor vo mne vzbudzuje, alebo myslím, že je úplne prirodzený odpor aj ľudí plošne, keď to možno väčšina z nás zažila, že klient ešte ani poriadne nič nevyužíva a poradca si od neho pýta, že ešte mi napíš odporúčanie. Tak to sú pre mňa také prvky toho, že vlastne poradca tým si dáva sám vlastný gól, pretože priznáva vlastne to, že nemá dostatok toho, aby vedel plnohodnotne fungovať. Hej, takže
to je možno otázka aj, lebo však poznáme to a veľa ľudí sa stretlo s finančným poradcom, aj keď ten možno nejaký tak to stretnutie nebolo úspešné z jeho pohľadu, ale na konci ja som to zažil osobne, že dal papier a pero a že napíš mi 10 kontaktov tvojich ľudí, že ktorým sa ja
ako,
môžem ozvať.
Ako si sa cítil?
Ucítil som sa veľmi zle a som ho poslal kade ľahšie a už som mu aj nedvíhal telefón. Robíš toto ty?
No, nerobím. To tiež asi porozprávam neskôr, že ja som si kvázi, keď som začínal, tak ja to zadefinujem, že som si vytvoril štandard kvality, že akéby čo chcem, čo nechcem, práve na základe mojich skúseností. A vlastne týmto spôsobom si človek potom aj definuje svoju cieľovú skupinu, pre koho bude slúžiť a komu bude slúžiť. Ja sa ešte ale vrátim k tomu, čo sa pýtal na začiatku, že jeden z tých pre mňa absolútne kľúčových parametrov je taktiež odbornosť. Tam sa ale akože veľmi ťažko posudzuje pre klienta, že aj kto je odborník, kto je predajca iba, že iba predáva zmluvy kus za kusom aj mu úplne jedno, čo tam kvázi nastavené, lebo som videl normálne aj copy and paste akože zmluvy pre jedno, či si bol živiteľ, či si bol dieťa, kvázi rovnaké krytie stále v rámci poistenia napríklad, hej, alebo stále iba, teraz dám príklad, že výber banky, hej, tak sú môže ísť čisto po cene pri výbere banky a prečo či ten poradca nepovie to, že OK, ale keď si vyberieš príklad takú jednu banku, takže tá nemá napríklad retenčné oddelenie, čiže keď sadzby začnú klesať o rok a pol, tak ty vlastne nebudeš si môcť žiadať v tej banke o zníženie úrokovej sadzby, lebo tá banka to neponúka. A to sú akože prvky odbornosti, ktoré akože keď ten klient nevie, čo sa má pýtať, tak reálne nemá ako zistiť, že ten človek naozaj myslí pri tej práci naozaj do detailov, alebo to robí iba masovo, aby to predalo.
To je možná aj otázka ďalšia, že banky, poisťovne majú tu dlhoročné tradície, majú krásne pobočky. Prečo ja ako klient by som mal využívať tvoje služby a neísť radšej do nejakej peknej bankovej pobočky, kde mi milá pani na prepáške poradí ten úver, mi takisto vie sprostredkovať.
Ako v zásade áno. Ja to vždy korektne hovorím klientom, že sadzby v zásade máme tie isté ako, tak nie v zásade, máme rovnaké ako na pobočke. To znamená, že ani je tá pracovnička na pobočke, aj keď upresním, že jedna banka teda žiaľ to robí v náš neprospech, že ponúka klientom nižšie sadzby, keď nás obídu. Takže to je trend žiaľ z posledných mesiacov a rokov. Ale v zásade, keď ide klient cez nás, tak máme vždy rovnaké podmienky, ako by mal na pobočke. A teraz tá prijaná hodnota, že keď je poradca naozaj, že odborník, tak dokáže vybrať tú banku, alebo teda poisťovňu metodicky tak, aby splňal všetky požiadavky. Teraz dám zase nejaký konkrétny príklad, že pokiaľ by si riešil výstavbu napríklad pri hypotéke, tak napríklad jedna banka je schopná ti dať, aj napriek tomu, že vôbec nebudeš mať ešte postavený dom do nejakej hrubej stavby, tak je banka, ktorá je schopná ti dať v druhej tranži, keď postupne čerpáš hypotéku, až 90% peňazí dopredu z tej celej hypotéky, napriek tomu, že ešte hodnota nehnuteľnosti nestačí. Čo akože veľké plus preto, keď chce stavať. Keby som išiel do poistenia, tak také iba nuanci, že sú poisťovne, ktoré príklad nemajú právo akože posudzovať to, keď dostaneš posudok od posudkového lekára, že si invalid, že nemáš poisťovne nemá právo sa odvolať a spochybňovať to, že či áno, či nie. Hej, takže a takto by som mohol ísť ako do tých naozaj akože nuancií a detailov, ktoré sú potom v praxi, keď príde na lamanie chleba, tak sú rozhodujúce pre klienta. Hej, takže a tieto veci, teraz keď sa vrátim k tvojej otázke, že neviem si predstaviť, že a hlavne som to aj zažil v praxi, že pracovníčka nejakej konkrétnej značky, banky, poisťovne, bude ovládať zvyšnú konkurenciu. Hej, to je, takže oni zväčša pracujú na tom svojom hracom.
Ty to vieš akoby porovnať aj so všetkým.
Tak ja áno, mal trhu. By to vieť každý poradca. Hej, takže to je druhá vec. Zase oprímne hovorím, že je to strašné penzum informácií a akýkoľvek akože poradca začína, tak je to strašný nápor na objem, hej, že možno niekto to bude povie že to preháňam, ale na úvod mi to pripadá, keby človek študoval medicínu, že keď príde nepopísaný list a zrazu ma akože vidí, že sa má sa naučiť, akože, ako funguje 10 bank s akceptáciou príjmu, s nehnuteľnosťou, potom, že x poisťovní, tak, ktoré treba ovládať, potom zase tu mám ešte investície, tak je to také penzum informácií, že treba to vedieť dávkovať tak, aby človek si vedel vystačiť s tým, čo potrebuje a postupne nabaľovať vyššiu a vyššiu odbornosť.
Dobre, keď sa teda vrátime k tomu, že človek ani nie je úplne schopný rozlíšiť na prvý pohľad možno, že či je ten človek odborný alebo nie. Že ako predstavím si to úplne jednoducho teraz, že ak idem hľadať nejaký produkt alebo službu, ja väčšinou si dám Google, nejaké porovnávače, či už cenové. Tam cena asi nezávisí nejako, si vravel, že
môže,
tie podmienky...
Môže, nemusí, akože teraz keď zoberieme či už poistenie, tak ako je to jeden z parametrov samozrejme, ktorého sa ľudia držia, že nechcú platiť za niečo viac, čo nemusia, to ja chápem, ale sú kvalitatívne rozdiely samozrejme medzi poisteniami v niektorých prípadoch tak veľké, že určite by som nesiahal potom po najlacnejšom variante. Hej.
Dobre, a potom sú možno aj nejaké recenzie, čo ja si zvyknem čítať. Ako to prebieha v tomto segmente, že čo boli nástroje, ktorými si sa ty dostal na tú rolu odborníka? Myslíš si teda, že si odborník v tomto
áno,
segmente?
Áno, áno, neskromne, akože áno. Tak zase hovorím to z toho titulu, že koľko zložiek, alebo koľko prípadov, alebo koľkým klientom si bol schopný akýby, hej, pomôcť, tak keď to poviem historicky, tak akože... Bavíme sa, že historicky mám, že tento rok by som mal teda prekročiť 1000 zložku hypotéky, akoby 1000 ľuďom aj som spracoval hypotéky. Čo keď sa akože predstaví zase, že koľko netypických prípadov si akoby videl a zažil, tak si akoby chodiaca databáza. Je to isté vlastne, že tento rok by som mal prekročiť nejaký 1000 akoby investičnú zmluvu a cca 800 zmluv v rámci akože poistenia. Mm-hmm. Takže tým pádom plus, keď do toho dám, že jedna z tých mojich obľúbenejších segmentov je poistenie, kde teda okrem sprostredkovania potom robím ešte aj analýzu aj pre samotné poistenie, že dnes minimálne polka produktov, ktorá sa dnes reálne predáva, že sme auditovali alebo nejakým spôsobom vyvíjali a pomáhali zlepšovať, tak to sú už pre mňa potom aj také, že prvky za zúčenia, že tú prácu, ktorú človek robí, že vedel posunúť potom aj trošku ďalej medzi ľudí a skvalitniť celkovo trh plošne. Takže, ale pýtal sa na recenzie, tak zodpoviem, že jedna z tých vecí, keď som si zarefinoval ja štandard kvality, bola, že som si dal jednoduchú otázku, že je veľmi zaujímavé, že každý z nás, keď sa vôbec číta recenzie, že keď asi najznámejší teda portál pre mňa Booking na ubytko, že ja vlastne nepozerám nič iné, iba Booking recenzie, že kto bol ako spokojný a tak ďalej. A potom som uvedomil, že OK, a mňa vlastne môžu ľudia nájsť. Ne, že, a potom som uvedomil, že bol x rokov dozadu, že vlastne ja tam nie som. Tak na jednej strane, ako môžem očakávať, že mi sa niekto ozve, keď vlastne tam nemám žiadne ani zmienky o tom, že niečo také robím. Tak vlastne posledných x rokov akože sa snažím pracovať samozrejme na tom, že zbierať recenzie.
A normálne na Google, hej? Google,
áno, Facebook? Áno, ako na Google. Používal som niekedy aj Facebook, tam som ju mal viac, ale ako považujem za sofistikovanejšie, hlavne kvôli SEO na rovinu, že keď si potom človek zadá, či už finančný sprostredkovateľ, poradca alebo niečo aj do Google, tak Google nebude odporúčať Facebook stránky, ale Google mapy, hej, takže pracovať s Google mapami. A hovorím iba tú rečnickú otázku, potom kladiem mnohokrát, keď sa pýtajú kolegovci, že tak na jednej strane chceš, aby ťa ľudia akože brali za niekoľko, budú vyhľadávať, ale reálne ty si sa nepripravil na to, aby ťa vyhľadať mohli. Hej? Takže recenzie čítaš, ale nezbieraš. Takže To je problém.
Zabrdol si aj do SEA a predpokladám, že robíš aj nejaké iné marketingové nástroje, aktivity. Možno sú také dve cesty toho finančného sprostredkovania. Už trošku som spomenul tú pózu, že prezentovať nejaký krásny lifestyle s peknými autami, dovolenkami a tak ďalej. A tá druhá, možno trošku taká zložitejšia cesta je cestou nejakej odbornosti. Ty si napísal cez 70 odborných článkov na tvojom webe, aktívne sa podieľaš aj na tvorbe, či už v rôznych médiách, denníkoch. Prečo si vybral túto cestu? Čo bola? Nebolo to ľahšie akože v tom úvode možno ísť takou cestou viacej motivácie, nie tej odbornosti?
Ako úprimne, prvý web, keď som si založil, bol rok 2011 a vtedy som písal práve takéto, ja to nazviem, že dúmky, že akým spôsobom sa dá niečo zmeniť a podobne. Len zase, keď som si potom zadefinoval to, že čo chcem, tak to nekorešpondovalo to s tým, že čo by to malo priniesť. Takže dám to do dvoch rovín, že jednak na jednej strane som sa chcel prezentovať cez články práve skrz odbornosť, že bral som, že toto je niečo, čo mi môže zvýšiť povedomie, reputáciu. A druhý bod, ktorý pri článkoch som si vtedy ešte neuvedomoval, je teda, že články sú dnes jediné médium, beriem, ktoré je vyhľadateľné a aj trvácne. Je, že všetci dnes fičia na Instagramoch. Ja som začal, OK, točia videá, príspevky na LinkedIn, ale to Google veľmi nenájde. To znamená, že akože zase niektoré veci, keď sú dobré, tak sú dobré a práve tá vyhľadávateľnosť cez Google je silná stránka. Aj v mojom prípade, že keď ako ja poviem čísla, tak nejakých cca 8 až 10 tisíc ľudí mesačne organicky vlastne dôjde na web. A plus vlastne strašne rád používam šablony na všetko a moja filozofia je taká, že všetko, čo sa opakuje aspoň raz alebo dvakrát v mojom procese, na to musí byť šablona. Takže a logicky sa opakovali často tie isté otázky od klientov a Slavo, ako sa dá spraviť ešte toto, ako sa dá spraviť toto. Tak potom som prišiel na to, že OK, tak radšej napíšem článok alebo natočím na to nejaké video, ktoré potom už budem posielať. To, že z toho nakoniec vypalilo to, že je taká organická návštevnosť, to som ja vtedy úprimne neplánoval a nepredpokladal, že také niečo môže byť.
Nešiel si o toho so zámerom, že a teraz celá marketingová stratégia.
Vtedy úprimne, že nie, teraz samozrejme už na to strategicky a takticky pozerám inak.
O tých nástrojoch, možno o celkovom tvojom workflowe sa ešte pobavíme. Poďme sa ale pobaviť trošku o tom danom podnikaní vo financiách. Častokrát sú skloňované slova ako že multilevel marketing, klasické maklérske spoločnosti, potom nejaké možno broker pooly, ale ja úplne na úvod by som sa ťa chcel spýtať, že z čoho ten finančák zarába? Že keď ja prídem si vyriešim hypotéku, tak ide to z mojho vrecka, alebo platí to banka? A ako to funguje celé? To sú tie provízie.
Popíšem. Provízie v zásade vyplácajú finančné inštitúcie za to, že daný makler, oberiem, že finančná inštitúcia má podpísanú zmluvu s maklérskou firmou. Hej? A dané inštitúcie výhodnejšie zaplatiť províziu za vykonaný obchod, ako si platiť v zásade pracovníkov, ktorí majú niekde čakať. A zároveň na pobočkách teda čakať. A zároveň platí aj to, čo sme sa bavili o vzťahoch, odbornosti a tak ďalej, že z dlhodobého hľadiska platí, že sprostredkovateľe napríklad sú schopní priniesť, v každej banke je to inak, ale okolo 60-70% z objemu celkového vykonaného alebo sprostredkovaných obchodov na hypo. Hej, to znamená, že plus, ako sme sa bavili o tej odbornosti, že tá odbornosť tých pracovníkov, alebo tak, aby som nikoho neurazil, že proste pracovníci danej banky vedia vyriešiť danú banku. Decid. Takže môžu byť akokoľvek dobre namakaní, kým daný sprostredkovateľ vie urobiť akože riešenie komplexné. Tak tým pádom pre banku je výhodnejšie zaplatiť províziu za dohodnutý, za donesený obchod, za doneseného klienta. Hej, takže štandardne plus minus v číslach, aby mali možno aj posluchač, teda ešte
diváci,
predstavu, tak z objemu hypotéky sa cca tá provízia hýbe, ako teraz nás brutálne zosekávali dole, treba povedať aj B, že niekedy to bol, že tie hypotéky, každý sa ku ním chal, aj realitáci mali výhodu, že stačilo predať hypotéku, neexistovali tam storna napríklad, hej, takže ty si vlastne príklad sprostredkoval hypotéku a si vedel, že aj keď ju klient refinancuje preč, tak ty už si mal čisté peniaze, hej, takže
koľko
si to neriešil.
Koľko to bolo peniazy? Alebo koľko je, neviem, 200
štandardne sa hýbeme okolo 0,8 až 1%.
Takže hej, 2000 hej, za 200 tisíc hypotéku.
Tak.
No nemalo.
Hej, takže zase závisí, ešte potom asi poviem o detaľnejšie o číslach, ale reálne, ale teraz posledné roky sa zaviedlo storno, banky čoraz viac apelujú na kvalitu, čo ja chápem a rešpektujem to, že bol ten refinančný boom a každý už kvôli jednej desatine si išiel vrtať do kolena, tak vlastne banky urobili to, že zaviedli storno štandardne, a dnes je to už na úrovni štandardne takmer vždy 5 rokov, to znamená, že ty máš ako poradca garantovať 5 rokov, že klient nerefinancuje hypotéku, niekde je to 7 rokov, čo logicky, keď si klient dá fixáciu na 5 rokov, tak ako ja mám garantovať niečo, ako sa banka zachová o 5 rokov. Hej, takže,
No a čo, keď ja to zruším napríklad, že mám trojročný fix, ty máš storno 5 rokov a ja to po 3 rokoch prehodím tak do inej banky, že ty platíš celé?
Tak závisí, ako sú nastavené ako storno podmienky, ale ako niekde...
A to nezrujnuje celý tento segment?
Ako za mňa to vedie k tomu, že poradca sa má starať, ja má riešiť servis, takže to sú jedny z tých potom vecí, ktoré, však to potom ešte spomeniem, že čo som všetko pre to robil, ale jeden z tých prvkov, ktorý ja využívame, to je akýby reštart hypotéky, že dlhodobo vediem klientov pri hypotékach k tomu, že poď, že nielen ti sprostredkujem hypotéku, ale ti pomôžem potom aj znižiť sadzbu. Pre všetkým napríklad, keď v februári 2020 začali sadzby klesať, tak ja som už cca polovičku svojho portfólia mala reštartovanú dávno, kde si klienti, napriek tomu, že hypotéky brali z roku 2018, 19, 20, tak som vlastne dlhodobo riešil to, že som mal svoju databázu a som klientom pomáhal reštartovať si sadzby na nové fixácie. Hej. Takže vďaka tomuto potom prvku ty si dokáže zabezpečiť to, že klient má stabilný klientský kmeň a zároveň klienti sú spokojní, majú servis, majú nižšie sadzby, hej, majú dlhšie fixácie, takže k tomu som natáčal samozrejme potom videá, hej, aby klienti, že nemohol som byť čade logicky, ale natáčal som videá a posielal som ich klientom, že takto sa to dá robiť, hej, takže...
Čiže možno zaujímavé, čo sa týka, že však poistky, to sa stále tak hovorí, ale je také verejné tajomstvo, že to na tom najlepšie sa zarába, a tam to ako funguje?
Pri poistení, budem hovoriť teda čisto o rizikovom životnom poistení, aj tak tam štandardne poistenia vyplácajú okolo 100, 130, 150% ročné platby, hej, maklérovi, takže nejakým takýmto spôsobom a samozrejme často sa potom dostane k sprostredkovateľovi, tam štandardne teda funguje dvojročné storno, že pokiaľ klient zruší zmluvu do 2 rokov, tak zase vracia províziu, buď časť nie, alebo teda celú. Hej,
že? Ešte jedna zaujímavá oblasť, že investovanie. Ja teda, keď som si riešil, tak aj som zvažoval, že nejaké napriamo cez nejaké platformy, alebo ísť cez nejakého sprostredkovateľa a takúto správcovskú spoločnosť. Je tam nejaký vstupný poplatok relatívne vysoký, dosť to akože môže ľudí odradzať, respektíve potom možno ešte nejaký manažerský poplatok, čo akoby musí ten klient zaplatiť, že toto ako funguje?
Ja to popíšem rovno tak, ako to vnímam ja, hej, že je objektívna pravda, že ak by si klienti išli každý investovať sám cez platformy ako Interactive Brokers, XTB a tak ďalej, tak aj, že ako veliška, že nebudem mať co žrať. Hej? Takže pravda ale taká, že dnes je totálne gro peňazí na bežných účtoch, v klasických fondoch, ktoré ani nie sú ETF-kové, to znamená klient aj tak musí platiť daň zo zisku. Takže a teraz zase popíšem, že áno, môžeš to mať najvýhodnejšie tam a ti dám protiargument hneď na to, alebo tá nejakú logickú spojitosť. A určite budeš mať, Erik, aj najlacnejšiu stravu v živote, pokiaľ si budeš variť sám, budeš to mať najzdravšie. Len čas potrebuješ. A teraz si zober, že pri investovaní, ako sme sa bavili, je kľúčová zložka toho, že vydržíš dlhodobo. Pri väčšine investičných platform tých akože profi, kde si máš investovať sám, nevieš nastaviť trvalý príkaz. Oni chcú, aby si tam prišiel a aby si robil tie obchody. Štatistiky hovoria, že cca 80% účtov je v mínuse tých obchodných, pretože ľudia nevydržia urobiť to, že kúpia si ETF-ku a budú ho držať. Ale idú špekulovať, že ten vyzerá, že má dobré výsledky, tak ho začneme kopírovať a začnú vymýšľať spákov a ich to vynuluje úplne. Takže každá služba má svoju cieľovú skupinu a vlastne tá služba, ktorú poskytujem ako sprostredkovateľia, to znamená, že normálne management, hej, investícií, tak má svoj náklad, ale má aj svoj servis. To znamená, že máš aj niekoho, kto ti dokáže pomôcť v tých zlých časoch, aby si zbytočne nestresoval, nevyberal, naopak informovať ťa, že teraz je dobré prihodiť. Takže má to svoje opodstatnenie, ale akože nebudem nebudem ano sa byť do prže. Nemôže to byť najlacnejšie, lebo najlacnejšie znamená, že musíš to riešiť sám. Môže si auto opravovať sám, budeš to mať najlacnejšie, o tom žiadna. Len potrebuje sa naučiť a potrebuješ tomu venovať čas. No a to, neviem si, sám si skús vyčísliť, že koľko ľudí zo 100 podľa teba vydrží 20 rokov si samo investovať, sa prihlási príklad raz za pol rok, alebo raz za mesiac, alebo raz za rok a vloží si tam peniaze, kúpi si ETF-ka a potom ďalší rok zase a podobne.
Nie, tak ako môžem to na sebe sám povedať, že otvoril som si ETORO a nebol som tam 3-4 roka a nejaké pravidelné investovanie ani nepripadá do úvahy a potom keď som pozeral ten účet, tak som si myslel na začiatku, že som investičný guru a teraz keď som pozeral,
Ja to mám takto s cvičením, že proste zaplatím si radšej trenera, ale viem, že by som tam inak nešiel. Takže je to normálne služba, kde samozrejme tie poplatky musia mať svoje opodstatnenie a nejakú hranicu. Hej? Mm-hmm. Ale akože keď sú nastavené racionálne, tak...
Dobre, teda pri investovaní z týchto poplatkov ide tebe nejaké...
Áno. Tá investičná spoločnosť taký posiela časť peňazí z vstupného poplatku a časť z toho manažerského.
Dobre, keď som si pred týmto podcastom pozeral aj tvoj Finstatik, za posledných 5 rokov máš cca okolo 200 000 eur, bolo to plus minus, ten minulý rok asi tým aj, že ten pokles hypoték bol na finančnom trhu, to trošku padlo, ale je to v zásade 200 000 eur, že si jeden z mala, ktorý možno takto aj otvorene hovorí jednak o tých províziách a takisto aj o zárobkoch, že nie je to nejaké know-how, ktoré by si mal držať akoby sebe, alebo prečo? Prečo si sa rozhodol s tou cestou o tom rozprávať otvorene?
No, začnem od konca, že to, čo sa snažím aký popisovať, ako procesy a tak ďalej, verím v taký dostatok na trhu, to znamená, že je taký dostatok klientov, že nebojím sa, že keď otvorím to, akým spôsobom to robím ja, tak že by bolo toho menej. Naopak, paradoxne sa mi potvrdila filozofia, že čím viac sa práve že otváram, a v článku, hej, či môžem protiargumentovať, že ja som sa strašne bal toho, že okej, keď budem písať články odborné, kde budem v mojich odborných článkoch píšem úplne do hĺbky, kde sa to spraviť, takto. A sú ľudia, ktorí prídu vykradnúť know-how a odnesú si, ale naopak cieľová skupina, ktorej sa snažím venovať ja, ocení to, že okej, keď Slavo otvoril úplne svoje karty a hrá takto, tak koľko ešte musí akoby vedieť. A to je práve to, že ja tam dám akože samozrejme tú hlavnú myšlienku, to tam popíšem, ale tie svoje perly si nechám pre seba ešte a človek, ktorý chce vedieť, tak sa potom ozve. Hej. Takže, ale vrátim sa späť k číslam. Proste pravda je, som začal komunikovať potom otvorene aj tie ročné tržby, len teda pripomínam, že to je, čo si hovoril, takže tých 200 je cca ročne. A teraz prečo to popisujem, že nie je to kvôli tomu, aby som potreboval akoby sa chváliť, že to je veľa peniazí, lebo reálne tá vieme popísať, za čo to je, že je to cca 350 zmluv ročne, ktoré odpracujem, že cca jedna zmluva mesačne. Za deň. Ale teraz prečo to hovorím, lebo dnes je momentálne taký pretlak na sociálnych sieťach, že sám som strazil taký research, že som si pozrel LinkedIn aj Facebook a všade, kde sa pozrieš, tak vlastne každý má v rámci financií, že je senior, že je exkluzív, že je top, taký riaditeľ. Každý je na tých najvyšších postoch riadiacich. No a potom, keď si otvoríš Finstat a pozrieš tam, že 20 000 tržby. Hej, tak čo keď si akože cca prepočítam, že koľko viem, že za jednu zmluvu, tak reálne ten človek teda mohol spraviť asi 50 zmluv za rok. Hej, cca.
Tak, no, tak ako kedy by to mal robiť, keď musí robiť videa, vieš?
No to už, to je zase na druhej strane, potom si uvedomujem, áno, že musíš mať viac času na tvorbu videí ako na prácu. A teraz prečo to popisujem, že dám to do kontextu odpracovania a pomoci tých klientov, že logicky mnoho ľudí argumentujú, fungujem 10 rokov a ja mám také skúsenosti. Ja poznám tiež ľudí, ktorí majú 10 rokov, len teraz ak oni urobia príklad, že 50 zmluv ročne, ak spravím 350. Pre mňa to je niečo podobné, ako keď dám do porovnania, ako funguje lekár. Hej, že môžeme my dva byť lekári a ty urobíš 50 operácií za rok a 350. Komu by si odporučil, alebo koho by si odporučil svojej mamine, aby išla na operáciu? Hej, že niekto, kto urobí 50 operácií alebo 350. Teraz keď si dáme, že krát x rokov, hej, tak to, že som popisoval na začiatku, že tých akéby zložiek, ktoré som spracoval, respektíve klientom, ktorým som pomohol, a proste tie skúsenosti potom neobabrež. A preto akéby to pozorstvo, ktoré bohužiaľ na tých sociálnych sieťach ja klienti to nemajú veľmi ako rozlíšiť, tak to je niečo, čo sa snažím odkomunikovať, že sú to pre všetkým praktické skúsenosti, ktoré sú potom za tými číslami, že konkrétne množstvo klientov, ktorým si dokázal pomôcť a vyriešiť ich požiadavky a dlhodobo si aký makal na tom, aby si bol akože odborník a vedel pomôcť so všetkými požiadavkami, ktoré prídu a robil to komplexne a čestne.
Takže ja ako klient by som možno si mal prelustrovať finstatík toho daného sprostredkovateľa.
Ako netvorím, že toto musí byť jedno, akože hlavné meritko z toho titulu, že ja beriem, že a ja sám, hej, keby sme sa ešte pozreli na moje začiatky, tak ja sám som prvých 6 rokov nezarobil viac ako 1000 eur mesačne.
Je to znamená... Odkedy to robíš ty?
2008. Hej, takže a do roku 2014 ja som nezarobil viac ako 14 000 eur ročne. Hej, to znamená, som bol 1000 mesačne. Hej, a teraz pripomínam, vrátim sa späť, že štatistiky hovoria, že 2/3 sprostredkovateľov zarobia v rámci ich práce, alebo teda našej práce, do 20 000 eur ročne. A toto je nutné si uvedomiť. To znamená, že väčšina sprostredkovať 2/3 na trhu dnes funguje režimom, že spraví maximálne 30-40 zmluv ročne. A z toho potom vychádza to, že ten poradca musí viac tlačiť na klienta, lebo potrebuješ o neho pýtať recenzie či odporúčania, lebo potrebuješ. Miesto toho, aby si sa zamýšľal opačne, že čo mám spraviť, aký mám byť ja, čím sa mám odlíšiť, že prečo by si mal klient vybrať mňa ako sprostredkovať. To boli otázky, ktoré som si dával ja, chápeš, že prečo by si mal klient vybrať mňa, hej, že potom som dal otázku, že keby ja sám som si mal vybrať sprostredkovateľa, chcem byť sám sebe sprostredkovateľom, že keď viem, že koľko do toho dám energie, ako to myslím čestne, poctivo, koľko viem, chcel by som sám sebe robiť sprostredkovateľa.
Chcel akože, si v tom čase?
Áno, tak v tom čase nie. Hej, že, teraz sa na to pozerám, že naozaj od roku 2015, keď už potom začal, že som sa tomu začal venovať, že úplne procesne profi, tak to boli akéby, že hodnoty, na ktorých som stával, a som si kladal akéby kontrolné otázky na tých checkpointoch, že keď toto je dobrý smer, že keď som vzal tú otázku, že toto ako to robím, tak dáva to, je to, akože korešponduje to s tým, čo by som ja chcel, hej, takže to sú pre mňa nejaké také akože hodnoty, ale neviem, ešte by som si nezabudol, čo odpovedať, áno.
Hej, že ešte k tomu možno nejaký bod zlomu tam nastal, lebo si vravil, že tých 14 tisíc cca ročne si zarábal nejakých prvých 7 rokov, alebo koľko to
prvých
bolo?
6, no.
Prvých 6. Že čo bol ten bod zlomu, že vtedy si to v hlave nastavil, že okay, idem to robiť profi, idem riešiť články, idem...
No, ako skúsim popísať keby všetky bod za bodom, hej, že nech som úplne akože priamy a otvorený, treba si uvedomiť, že 15 rokov dozadu, keď som začínal ja, tak vlastne každý, kto nás viedol v tom čase, tak nás učil, že čau Erik, poď, že mám pre teba zaujímavé informácie, podáme stredko. To znamená, že filozofia bola, že poveď čo najmenej a snaž sa dostať človeka na stredko. Preto vlastne sa robia tie vtipy, že zrazu ti volá spolužiak zo strednej školy a tak ďalej. Tak asi hovorím, že takto, keď som to vtedy začal robiť, tak inak mne to bolo akože hnusné, že neprirodzené. Ten človek, keď prišiel, zrazu tam sa začal riešiť, to bolo nepríjemné pre toho človeka. Nic z toho príjemné nebolo. Že potom, keď som sa pýtal, okay, čo bude nasledovať ďalej, hej, lebo akože štandardne tak sa aj doteraz niektorí poradcovia školia na úvod, že priprav si akýby zoznam potenciálnych zákazníkov a volaj. Hej, no a teraz, aký je štandardný výstup, že volá 100 ľuďom, 90 ťa pošlu do keľu a s 10 dáme tomu, že si schopný niečo zrealizovať. No a ja som si potom uvedomil, okay, na čo bude potom? Takže opýtaj si ďalšie odporúčania od tých 10, keď som si pýtal radu, že opýtaj si odporúčania od tých 10, ktorým si niečo spravil, nech ti oni dajú zase zobroniť o kontakty, a potom bude čo? No zase to isté. Tak som, že toto nedáva veľký racionálny zmysel, tak som hľadal procesne, že ako sa to dá spraviť. Takže začal som hlavne, zmenil som svoj postoj voči práci v tom, že som začal otvorene komunikovať, že Erik, začal som sa venovať finančnému sprostredkovaniu, robím to a to a to. A úplne prirodzene som čakal, že z 10, akože aká je podľa teba šanca, zase keď dám, zakladal som si otázku, že aká je podľa teba šanca, že keď ja tu mám svoj teraz laptop a ty by si začal predávať laptop a sa mi ozvie Slavo, začal som predávať laptopy, nedáme stredko, že nech ti predám laptop. No, šanca, že ma trafíš vo fáze, keď chcem ja robiť rozhodnutie o laptope, respektíve človek o financiách, je približujúca sa k nule, hej? Takže, a toto je veľmi dôležitý point, akože pre každého sprostredkovateľa a poradcu, že trafiť človeka na to, aby on vtedy chcel robiť rozhodnutie, keď ty mu voláš. To je sci-fi. Hej, to znamená, že ja som úplne zmenil postoj v tom, že OK, moja úloha je byť prvá osoba, na koho si ty spomeneš, keď to budeš riešiť. Takže som začal komunikovať na tých klientov dobre, že úplne chápem, že teraz nechceš nič riešiť, to je racionálne, aj štatisticky to dáva zmysel. Takže, ale myslím, že by si nemal mať problém s tým, že keď si ťa dám, že plánujem tú prácu robiť dlhodobo, takže či by si bol otvorený tomu, aby som si dal moje databázy potenciálnych klientov a raz za kvartál ti budem posielať vlastne info, čo je nové, hej, aktuálne a podobne. A logicky, postupom času, to iba teraz popíšem, sa začalo z tých potenciálnych klientov, z tých 9 z 10, ktorí ma odmietli, tak postupne, keď videli, že ten človek dlhodobo funguje, tak vlastne sa začali vracať. Takže a tým pádom som bol schopný úplne prirodzene, hej, akože nechcem to recyklovať tých klientov, hej, takže že to proste fungovalo.
Takže netlačil si jednak na pilu a ten bod zlomu, aspoň ja to chápem tak, že si začal byť otvorený a si normálne priznal, že čomu sa venuješ. A
začal som byť akéby aj na to hrdý, to znamená, že som dovtedy som sa akéby skrýval, že OK, netreba veľmi hovoriť, hej, tak logicky, ale potom som si priznal otázku, že a môže sa mi niekto ozvať, keď vlastne nevie, čo robím, hej, že keď mu poviem, že iba mám pre teba zaujímavé info, hej, takže do toho som potom zase vychádzal štatisticky, že častokrát sa mi stávalo, že po ich rokoch mi volá človek, že Slavo, a ty sa tomu ešte venuješ to, alebo ešte to robíš, hej, takže bol to akoby dosť problém, takže kvôli tomu som presne zaviedol pravidelné zasielanie e-mailov, hej, že nech klienti vedia, že som tu, hej, a ako som spomínal, zaviedol som si štandard kvality o tom, že komu sa chcem venovať, takže som si presne dal, že chcel by som, aby mi, keby ja som bol klient, že chcel by som, aby som mal po každom stretnutí výstup, o čom sme sa bavili, aby som sa nemusel rozhodovať na tom stretnutí pod tlakom, ale aby som to mal v maili príklad. Chcel by som, aby na mňa niekto tlačil, vyšlo mi, že nie. Chcel by som, aby keď mi niekto niečo slúbi, tak to naozaj dodrží. Áno, tak preto som začal používať akože naozaj tie prvky toho, že keď ti niečo slúbim, zapíšem si, ja zaznamenávam všetko. Takže dal som si veľký pozor na procesy, na hodnoty, na charakterové veci a teraz si dovolím tvrdiť, že ten systém funguje tak, že bez ohľadu na to, v ktorom segmente by som bol, že keby som išiel robiť právničinu, keby som to odborne vedel, tak to sú veci, ktoré ti budú fungovať stále.
Dobre, ja by som sa možno aj o nejakých typoch a trikov, ako ty v praxi riešiť ten obchod sa ešte pobavíme, ale poďme sa ešte vrátiť, mňa tam veľmi zaujíma tá časť toho, že sú rôzne typy spolupráce v tomto segmente. Že jedna je, že ty si to nazval, že klasické maklérske spoločnosti, potom sú broker pooly, je ešte niečo iné a možno opíš, že ako to funguje, čo to je.
Udržíme sa týchto dvoch rámcov, to sú by som povedal, že dnes najviac používané. Popíšem, že klasická maklerská firma štrukturovaná funguje spôsobom, že časť, teda celá provízia príde do maklerskej firmy a podľa toho, že na akej pozícii je daný sprostredkovateľ, tak vlastne časť peňazí si necháva zväčša centrálne, nejakých 20-25% a zvyšok vypláca vlastne medzi sprostredkovateľom. A To som popisoval, že keď príklad banka vyplatí 1,5% za hypotéku, tak centrála si nechá 25% štandardne a vypláca zvyšok sprostredkovateľom. S tým, že tam sa to delí podľa toho, že kto je na akej pozícii a zase ak príde úplný nováčik, ktorému sa venuje nejaký jeho mentor, je tak logicky za to, že ten nováčik začína tak a začal nevyrobiť nič, tak dostáva čas provízie a ten zvyšok dostáva jeho nadriadený. V broker pooloch to funguje spôsobom, že broker pool ti vyplatí komplet všetky peniaze a ty si s nimi robíš, čo chceš. A teraz budem popisovať nadväznosti na to, čo som už spomínal, že spomeniem ešte raz, 2/3 sprostredkovateľov v našom fachu zarobí do 20 000 eur. A urobí ročne 30-40 zmluv. Tí ľudia im nepomôže, keď tým dáš, že tu máš Erik na jednu zmluvu, že zarob si o 10-20% viac na zmluvu. Tí ľudia sa potrebujú naučiť zarábať, to znamená potrebujú byť dostatočne zaujímaví na to, aby vedeli prilákať k sebe klientov dlhodobého hľadiska a vedeli generovať tržby. Hej, takže preto hovorím, že mentoring, ktorý ľudia dostávajú v klasických firmách je pre naozaj, že väčšinu sprostredkovateľov štatisticky dôležitejší ako to, keď ostanú na tom istom počte, ale dostanú za to viac peňazí. A práve potom podpora centrály, ktorú, alebo teda firmy, kde človek pôsobí špeciálne, keď zoberiem potom u nás, že máme, že koľko peňazí sa naozaj investuje do marketingu, aj na podporu prenájmu, že aké dovolenky sprostredkovateľia môžu tí najlepší vyhrať, plus kopu ďalších benefitov, hlavne ten osobný mentoring a odbornosť, že ja sám som si robil, mňa to strašne zaujímalo, že nie to, čo sa rozpráva, ale aká je skutočná realita, tak keď som si potom ja sám robil vnútorný research, že som sa pýtal priamo key account manažerov z bank, z poisťovní, že ako, povedem, ako sme na tom naozaj, že po odbornej stránke, pretože zase každý rozpráva, že je najlepší a mňa zaujímalo, že ako sme na tom, že ty môže byť iba nosič žiadosti príklad do banky, alebo môžeš reálne tam mať nejakú prianú hodnotu a už potom tí samotní pracovníci bank ti vedia dať feedback, že OK, vidíme, že si odborný, akože zdatný, namakaný a to je práve tá naša najsilnejšia stránka, že máme dokonca aj najlepšiu farmu alebo prostredie na rast a výchovu nových sprostredkovateľov, čo sme v rámci aj tých maklerských firiem, teraz keď neberiem broker poolov, ale maklerských firiem mali práve minulý rok najlepší výsledok všetkých firiem na trhu, ktoré sú, že sme schopní vychovávať akože najväčší počet sprostredkovateľov.
Takže vy okrem jednak tej provízie, ktorá je nižšia ako v broker poole, teda v tom klasickom, je tam nejaké prostredie, ktoré či už toho, ten osobný mentor, nejaká odborná stránka, potom nejaký IT support, marketingový support, vzdelávací support a všetko. Všetko to, ja teda v broker poole ja dostanem viacej peňazí, ale všetko si riešim sám? Alebo...
Tak samozrejme, že ten back office máš, hej, ten ti funguje, to znamená
čo, aj... Nahadzovanie zmluv? Alebo...
Nahadzovanie zmluv samozrejme, hej, ale akože dovolenky, keď chceš nejakým spôsobom si chystať pre svoju firmu, tak platí si sám. Keď si chceš robiť marketing, platí si sám. Hej. Takže proste ako tam dostaneš budget a keby vytvára si to svoje prostredie sám. Ja netvrdím, že to je zle, niekomu to môže vyhovovať takto. Ale keď vychádzam zo štatistík, že aké sú, čo som si spomínal, tak pre väčšinu sprostredkovateľov oni potrebujú, ja to dám do futbalovej terminológie, že tí hráči potrebujú hrať, nie mať akože lepšie platy, potrebujú sa naučiť hrať, aby boli akože efektívnejší.
To je veľmi zaujímavé a možno ešte keby sme sa bavili celkovo jednak o tom prostredí, o tom podnikaní, že niekedy je lepšie mať ako futbalista menšiu zmluvu, ale byť v takých tých farmách, kde ťa potom draftujú do tej najvyššej ligy, alebo do nejakej európskej ligy a hráš Ligu majstrov potom. Ale takisto sú tam nejaké aj charakterové vlastnosti, ktoré dávajú nejaké predispozície byť úspešný obchodník. Mali sme tu v predchádzajúcich podcastoch aj Katarínu Šimkovú, ktorá hovorila o nejakých charakteristikách hlavne na sales, čo sa týka B2B, vy ste teda orientovaní viacej na
B2C,
na B2C, že čo je za teba predpoklad úspešného obchodníka a ako sa dostať proste do tej top ligy?
Ako prvé, čo je nutné si ako povedať úprimne tak, ako to je v našom segmente, že na to, aby sa človek dostal do takých, že čísel, kedy už sa naozaj z toho dá že žiť a vyžiť, alebo už to povedať za lepší príjem, tak ja to nazývam, že to obdobie transformácie prvých 2 rokov. Že si predstavuješ situáciu, že keď ktokoľvek vlastne sa rozhodne, že chce robiť financie a zrazu začne o svojom okolí, vieš čo, začal som robiť finančnú prostredkovateľa, že vlastne už aj ty, alebo že a to nemá zmysel a tak ďalej. A tá doba transformácie, kým akože to svoje okolie pochopí, že to myslíš vážne, tak trvá štandardne 2 roky a žiaľ väčšina sprostredkovateľov ju nedokáže prežiť. Takže práve z môjho pohľadu ten mentoring je akoby o to dôležitejší, aby ten človek sa vedel nastaviť procesne tak, že už len keď som spomínal aj to kontaktovanie, lebo tomu sa nevyhne nikto v začiatkoch, že vypáli si príklad zo 100 kontaktov, urobíš pár zmluv a s tými zvyšnými si vlastne vylial vedro do koša. Hej. Takže byť akože efektívny a vedieť na prirodzených, by som povedal, princípoch potom to ďalej stávať. To je oveľa cenejšie proste akékoľvek prachy. No. Uh-huh.
A čo ty najviac neznášaš na tejto práci?
Čiže viem povedať, čo som najviac neznášal. A to je práve to kontaktovanie.
A musíš aj teraz, ty si bol stále ten typ, že ktorý riešil hlavne tú odbornosť, klientský servis a prácu s klientami. Myslím, že si tiež trošku meníš mindset, že chceš naborovať a naberať viacej spolupracovníkov teraz. Že ak ja si predstavím, že by som chcel začať s tebou spolupracovať, že budem musieť aj ja kontaktovať môj menný zoznam, ktorý si spíšem, ja neviem, 50 ako, spolužiakov zo strednej školy.
Na rovinu nedá sa tomu vyhnúť. Hej, to znamená, že respektíve, aj keby som ťa vedel na úvod podporiť, že ti viem už v súčasnej dobe ako dať nejakých mojich klientov, ani by som to nechcel spraviť kvôli tomu, je úplne prirodzené, že človek si musí vyskúšať aj ten pád. Ja to nazývam, že to úvodné, znie to tak pesimistické, ale proste tak toto je to bahno, že človek proste musí vedieť, že ako to funguje aj v tých spodných vodách, tam sa naučiť orientovať. Ale super na tom to, že všetko sa dá proste naučiť, to znamená, že úplne prirodzenou cestou je to normálne odkomunikovať, to znamená, začal som sa venovať financiám a akurát, čo by som očakoval od toho človeka, že bude aspoň minimálne, že rozhodne vnútorne stotožnenie, áno, že idem do toho, lebo ja napríklad som mal kopu krát chuť sa vzdať v mojich začiatkoch. Ale čo ma držalo, bolo to, že nechcel som dať za pravdu tým pochybovačom, ktorí o mne pochybovali.
Že hejteri ťa posúvali.
A to bolo to, čo ma ťahalo, že nevzdám sa, že ukážem, že sa to dá. Akurát som nevidel spôsob. Dnes je super to, že dnes už sú vyšľapané spôsoby, ktoré ja viem potvrdiť, že fungujú. Viem, aký by dať komplet noty, že takto, keď to budeš robiť, tak toto bude fungovať. Hej. Takže, ale vrátim to späť, najviac som neznašiel teda to kontaktovanie, ale nedá sa začať inak. Skôr by som povedal, že úlohou potom počas tej fázy 2-3 rokov, keď človek beriem, že je tá fáza stabilizácie, tak problém je, keď ani po 5 rokoch sa ti nikto neozva. To nazývam, že to je prúser, keď niekto robí sprostredkovanie 5 rokov, ani po 5 rokoch ti nezvoní telefón, tak si zlyhal z môjho pohľadu, že robil si niečo zle a tým pádom si nevytvoril akoby tie procesy tak, tú odbornú autoritu a podobne, aby ťa niekto vyhľadával. A pri tých možnostiach, ktoré sú dnes v rámci online a tak ďalej, tak to je fopa aj za mňa.
Ale povedz, podľa mňa určite máš niečo, čo nemáš rád aj teraz. Povedz jednu vec, že keď si to len tak rýchlo zbehneš, čo, rieši maily alebo...
Ako zasielanie ponúk, ako je niečo, čo ako mám filozofiu, že poslám to len cez víkend a štandardne večer, tak počas týždňa ako nestíhačkujem, že z večera teda iba teda mám stretka s klientami ale mám filozofiu, že zase to v rámci tých procesov, ktoré som nastavoval, že každý klient musí dostať po mojom stretnutí, bez ohľadu na to, aké je, či chce, nechce, musí dostať výstup do stretnutia, lebo zase na to išlo štatisticky, že ty to raz môžeš ukázať u seba v práci kolegovi, ty sa k tomu, aby si sa mal možnosť tomu vrátiť o rok, dva. A kopukrát to presne tak aj bolo, že ten človek sa ozval po roku, takže beriem, neznášam to, ako zabera to dosť veľa času, aj keď už aj na toto mám vytvorené šablóny, že s behom 15-20 minút som schopný urobiť individuálne na mieru, akože popis toho, čo sme riešili a naozaj ako detailné riešenie, ale je to niečo, čo... Proste vieš, že robíš prácu, kde mnohokrát to nepriniesie akože želaný efekt, lebo nevidíš to hneď, to ovocie, ale ja to nazviem, že sadíš.
Dobre, ako rozbehla sa nám celkom debata, čas nás už stlačí. Povedz mi možno ešte, ja by som sa prakticky chcel pobaviť o tých nástrojoch, ktoré ty používaš, čo nemusíme zachádzať do detailu, to by sme mohli spraviť ešte separátny úplne podcast, že ako efektívne komunikovať na klientov, ale že čo sú za teba tie hlavné nástroje, ktoré ty využívaš v tejto práci.
Chcel by si vedieť názvy softverov, akože, alebo...
Môžeš, hej, a môžeš aj kľudne názvy softverov, hej.
Ako, tak v zásade, keď to popíšem, že skúsim ti popísať v rýchlosti cestu toho klienta u mňa, ako beží, že teraz nebudem riešiť to, či sa mi ozval, alebo som riešil ja, či som mu ozval sa ja sám, ale tak štandardne v mojom prípade už x rokov, teda klient sa ozve mne. Po konzultácie na všetko používam Trello, to znamená, že vytváram si klientské karty, softvery Trello, aby som zase výhoda je tá, že kedykoľvek sa k tomu viem vrátiť, asistentka si to vie nazdieľať, tie informácie, takže to vidí. Po vlastne stretnutí posielam sumárny mail, na čo používam teda klasické e-mailové šablóny, akurát ich teda potrebuješ aktualizovať a upravovať potom na už mieru na klienta.
A ponuky si napríklad kde vytváraš?
Jednak akože v rámci ProSite máme software Eplan, ktorý ti generuje vlastne komplexné ponuky a potom ja sám ešte teda popri analytické činnosti, alebo teda v rámci analytické činnosti, ktorú mám, tak tým, že vyvíjam vlastne porovnávač životného poistenia, tak ešte to je taká pomocka, ktorú používam ešte popri. Ale v rámci tej ďalšej cesty vlastne teda posielam ponuku, potom keď to dáme ďalšiu konzultáciu, kde moja filozofia je snažím sa byť čo najviac online, takže používam Calendly na to, aby si klient bukoval termín na taký, aký mu vyhovuje, takže to si bukuje cez Calendly. Následne, keď z toho teda už vypadne nejaké finále, že chystáme žiarosť do banky alebo chystáme nejakú finálnu zmluvu, druhý, tretí pilier poistenie, zadávam asistentke vlastne cez Todoist, kde máme povytvárané zoznamy úloh alebo respektíve kategórií, že kde čo spadá. Tam to zadá a tam to zadám ja, ona to vlastne preberá. Preberá komunikáciu vlastne s klientom, keď je potrebná a doriešuje vlastne papiere, respektíve väčšina zmluv sa nezrobí už online, takže vlastne sa to dá všetko vyťukávať a následne klient nám padá do e-mailovej databázy, kde potom raz za 3-4 mesiace posielame cez MailChimp, teda informačný newsfilter, kde máme praktické typy, čo je nové v jednotlivých segmentoch. Tam sa vlastne nám podarilo vďaka ešte SMS brány, ktorú máme, dostať otvárateľnosť tých mailov na úroveň medzi 70-80%. Takže,
To je veľmi zaujímavé, lebo ja som teraz pozeral taký report a v tejto našej oblasti v strednej Európe je vo finančnom segmente otvárateľnosť e-mailov nejakých 30% a click rate, nejaká akcia z toho, že okolo 1%, tak ako to je...
No akože ladím to už dlho, hej, takže to považujem za jednu z tých kľúčových prvkov, že vlastne ten klient má u mňa, aký by ide tou svojou cestou a potom následne ešte minulý rok som zavedol, že fyzicky, že servisné centrum, kde priamo je servisný pracovník a potom ešte ten kontaktuje klienta naozaj, či nepotrebuje niečo. Hej. Takže a keď ten systém, ako to, čo všetko tu popisujem, keby sadne, tak potom to vie priniesť tie výsledky, ktoré sme popisovali.
Znie to tak, že máš to premakané, máš to premyslené. Neviem, ak by chcel niekto tvoje know-how, alebo trošku do detailov viacej viete nekontaktovať, alebo si otvorený možno nejakým takýmto školeniam, workshopom, alebo čo plánuješ ty možno v najbližšej dobe?
Ako tento rok som vzdal ambíciu, že to know-how, ktoré mám, chcem aj zdieľať. Štandardne som pracoval v úzkom týme a tento rok som sa rozhodol, že vlastne polovičku svojho pracovného času budem venovať novým talentom a sprostredkovateľom, ktorý by, nebudem hovoriť, že nemôže každý zarábať že extrémne čísla, ale každý môže byť schopný aby zarábať viac a byť efektívnejší. A to je vlastne to, v čom sa cítim ja silný, že som schopný ladiť procesy, zvýšiť odbornosť toho človeka tak, že dokáže byť efektívnejší. A na tento rok som si dal cieľ, taký záväzok, že skúsim pomôcť 10 ľuďom na ceste v rámci efektivity byť lepší sprostredkovateľ a poskytnúť lepšiu službu pre klienta, tak plus ešte chystám nejaké školenia verejné pre kohokoľvek z branže v rámci sprostredkovania, takže kde budem ešte detailnejšie popisovať tieto veci. Takže cieľ je, a to nazvem, že odovzdať tie informácie ďalej, s niekým si možno dokážem aj tlapnúť, že pochopí, že to môže fungovať ešte efektívnejšie v kooperácii spolu a beriem, že 90% ľudí dokáže aspoň nejakým spôsobom aplikovať u seba tak, že vo finále, keď bude mať lepšiu službu klient, tak ja som spokojný, takže...
Takže to je tvoje moto, hej? Že...
Ja som si už dal iné, na začiatku samozrejme, keď som si stanoval hodnoty, tak bol cieľ, že OK, chceš možno mať toto, hento, zarobiť tak a robiť toľko. Už posledné roky som si dal iný cieľ, že chcem neustále zlepšiť a zlepšovať a stransparentňovať a skultúrňovať to prostredie o finančnom sprostredkovaní a nedokážeš to nejak inak, iba osobným vkladom, že ty sám začneš od seba a budeš inšpiráciou pre ostatných aj osobným príkladom. Takže a to je zase nekonečný proces, že je tu toľko, by som povedal, že naplavenín historických na okolo toho nášho sprostredkovania, že máš nekonečne veľa práce a to je niečo, čo ma vždy ženie vpred a je to súčasťou mojej DNA, že vždy ma to ťahá aj po večeroch si ešte sadnúť a niečo hľadať po víkendoch. Žena z toho nadšená nie, to nebudem tajiť, ale...
To sa chcel spýtať, či oddychuješ, či máš nejaký súkromný život alebo riešiš...
Ako tá práca ma brutálne baví, že to beriem, že nepracujem, to je moja výhoda, že nerozlišujem, či je víkend, či je sviatok, že pracujem, beriem ako, že si oddychujem, pritom ma to baví, ale napriek tomu, že tie čísla sú, by som povedal, že 10-násobne väčšie ako je štandardný priemer, tak mám, by som povedal, že stále ešte dosť veľa voľného času, len treba vedieť, byť efektívny, no, takže to je celé.
Ja ti ďakujem krásne, želám ti na tvojej ceste veľa úspechov, nech to je takto dané a nech ti to takto beží, ak si to aj naplánoval na tento rok. Určite to bude asi výzva tých 10 ľudí odmentorovať a priviesť ich na tú cestu nejakého finančného sprostredkovania. Som zároveň veľmi rád, že sme otvorili aj trošku možno nejaké pandoríne skrinky Čo sa týka fungovania firiem v tomto segmente, lebo aj ako môžeme sledovať u nás bratov Čechov, celkom tam je taká živá kauzička, nebudem zachádzať do detailov, ale ak ste z tohto fachu, tak určite ste niečo postrehli. Ja len dúfam teda, že celkovo tento segment sa bude len čím ďalej, tým viacej skvalitňovať, zodborňovať a ty si jeden z príkladov toho, že sa to dá.
Ďakujem pekne.
Takže ďakujeme Slavovi Molnárovi, direktorovi spoločnosti Prosaď Slovensko, takisto analytikovi, tvorcovi rôznych finančných porovnávačov a finančných produktov. Ja som veľmi rád, že ste počúvali ďalšiu epizódu podcastu Na rovinu o podnikaní. Budeme sa počuť pri najbližšej. Ak sa vám táto epizóda páčila, neváhajte ju zdieľať, neváhajte ju poslať svojim známym. No a ja budem veľmi rád, ak nám dáte nejaké tipy na hosti alebo na témy, ktoré by vás zaujímali. Takže sledujte Na rovinu, klikajte na narovinu.online a kliknite nám aj subscribe na YouTube. Budeme veľmi radi a počujeme sa opäť o 2 týždne alebo možno neskôr. Ďakujem pekne, do počutia.
Pekný deň všetkým.
Počúvali ste Na rovinu o podnikaní, dvojtýždenný podcast spoločnosti ProSite Slovensko. Podcast Na rovinu o podnikaní nájdete vo vašich mobilných podcastových aplikáciách alebo na streamovacej službe Spotify, ale aj na webe www.narovinu.online. Strih a produkciu zabezpečila spoločnosť Button Media. Do počutia o 2 týždne.